Josoa toko faharoapolo. Tanàna enina no tendrena ho tanàna fanosirana. Ary Jehovah niteny tamin'i Josoa ka nanao hoe, lazao amin'ny zanak'Israely hoe, fidio ny tanàna fanosirana izay nasaiky nilazainy Mosesy taminareo, hanosirana izay nahafaty olona tsinahy. Dia ho fanosirana ho anareo izany mba tsy ho azon'ny mpamaly rà. Ary raha misy mandositra ho amin'ny anankiray amin'ireo tanàna ireo ka mijanona eo anolohan'ny vavahady ary mandahatra ny teniny eo anatrehan'ny loholona amin'izany tanàna izany, dia ampidiriny ho an-tanàna izy ka homeny toerana mba hitoetra ao aminy. Ary raha manenjika azy ny mpamaly rà, dia tsy hanolotra ilay nahafaty olona ho eo an-tanàna izy satria nahafaty tsy nahanamany fa tsy dia nakahala azy teo aloha. Dia hitoetra ao amin'izany tanàna izany izy mandra-pisehony eo anatrehan'ny fiangonana ho tsaraina sy mandra-pahafatin'izay mpisorona be amin'izany andro izany. Dia hiverina ilay nahafaty olona ka ody any an-tanànany sy any an-tranony dia any amin'ny tanàna izay nialany fony izy nandositra. Dia nanokana ny Kadesy any Galilia any amin'ny tany havoanan'ny Naftaly izy sy Sekema any amin'ny tany havoanan'ny Efraima ary Kiriat-Arba Hebrona izany any amin'ny tany havoanan'ny Joda. Ary dia nifidy any Bezera any Nefitra amin'ny tany Lemaka izay any firenen'ny Rubena izy ary Ramota izay any Gileada any firenen'ny Gada ary Golana ny Basana izay any firenen'ny Manase any an-dafy atsinanan'ny Jordana tandrifin'ny Jeriko. Ireo no tanàna voafidy ho an'ny zanak'Israely rehetra sy ny vahiny eo aminy hanosirana izay rehetra nahafaty olona tsinahy mba tsy ho faty ny tanàn'ny mpamaly rà izy mandra-pisehony eo anatrehan'ny fiangonana.